Löydä Valio Oltermanni kasviöljy. Sydänmerkitty uutuus täynnä tuttua makua ja pehmeitä rasvoja. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
Esko Aho nousi historian nuorimmaksi pääministeriksi, kun Suomi oli keskellä syvää lamaa. Vuodet olivat raskaita ja jättivät jälkensä. Mikä sai hänet jatkamaan, vaikka vastatuuli oli kovaa?
Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vieraanani on Esko Aho. Tervetuloa.
No, kiitoksia.
Jos sinun pitäisi, Esko, esitellä itsesi jollekin ihmiselle ensimmäistä kertaa, joka ei siis tunne sinua, niin kerro omin sanoin, kuka Esko Aho on?
Kyllä se on vaikea tehtävä. Mä olen viime aikoina käyttänyt itseäni esitellessäni vanhimman pojanpoikani Leevin keksimään nimikettä. Häneltä oli kysytty muutamia vuosia sitten, hän oli varmaan 4-5 vuoden ikäinen. Häneltä oli kysytty, mitä vaari, eli minä, mitä se vaari oikein tekee, niin Leevi oli vastannut yhdellä sanalla, vaari on asiantieteilijä. Ja se on ehkä niin kuin tämänhetkinen rooli, niin olen aika monessa mukana ja taustani on politiikassa, mutta olen tehnyt paljon töitä elinkeinoelämän palveluksessa, mutta sitten myöskin akateemisissa instituutioissa. Että olen liikkunut hyvin paljon näiden rajojen, uskallan sanoa rajojen läpi. Että se ei ole ihan maailman helpompia tehtäviä, voi sanoa. Mutta olen nauttinut siitä suunnattomasti ja se on kyllä rikastuttanut elämää ja rikastuttaa joka päivä niin, että kun täytän tänä vuonna 65 vuotta, niin en usko, että huomaan sitä muuten kuin sillä tavalla, että mulla alkaa kertyä eläkettä, jota ruvetaan jo maksamaan, mutta muuten ei elämäni muutu.
Jos sun pitäisi kuvailla itseäsi kolmella adjektiivilla, niin mitkä ne olisi?
Työteliäs. Olin työnteon lapsena pellolla ja se oli hyvä oppi. Olen aika malttamaton, jossa on huonot ja hyvät puolensa. Ja utelias. Mikään maan päällä ei ole sellaista, jota en olisi, josta en olisi kiinnostunut.
Mun on pakko heti alkuun tälleen rehellisesti myöntää, kun mä tein tätä kysymyspatteristoa, jolla lähdetään sinua purkamaan, niin mä istuskelin siinä työpöydän ääressä ja mietin, että mä täytin 45 vuotta juuri. Ja mä mietin, että mitä ihmettä mä voisin sulta kysyä, koska sä oot nähnyt Suomen matalimmillaan ja myös sieltä korkeammalta, kun Suomella meni tosi hyvin. Oot ollut niin pitkään vallan kahvassa ja siellä vallan huipulla ja ollut Harvardit ja Nokiat ja jne. Ja tuli vähän semmoinen itselle niin kuin aika pieni olo, että mitä mä voisin kysyä sulta, mitä sulta ei olisi minua huomattavasti kokeneemmat toimittajat kysyneet, vaikka mullakin kuitenkin muutama vuosikymmen tässä ala on jo takana. Koetko sä itse, että sä oot jotenkin niin kuin vaikuttava hahmo?
Joskus kyllä. Kyllä on tilanteita, jossa huomaa sen, että kun on ollut monessa mukana, niin se antaa veiväitä katsoa asioita erilaisesta perspektiivistä. Mutta sitten on toinen puoli, ja se on se, että varsinkin tähän päivään kuuluu hirveän paljon tämmöinen lokeroiminen, ja mä huomaan, että minutkin helposti lokeroidaan. Ja aika monta mielenkiintoista juttua jää kertomatta ja käsittelemättä ja kysymättä, vain siksi, että kuvitellaan, että kun olen ollut keskustan puheenjohtaja, pääministeri, niin kyllähän se täytyy niin kun jättää jonkun semmoisen jäljen ajatteluun, että ei siitä pääse ikinä eroon. Ja ei se niin ole, vaan uskon, että olen oppinut myöskin aika paljon liikkumalla sivusuunnassa. En ole pyrkinyt koko ajan ylöspäin, eikä oikeastaan monen vuoteen enää en ole pyrkinyt ylöspäin, vaan olen pyrkinyt enemmänkin sivulle päin ymmärtämään ja näkemään semmoisia asioita, jotka eivät tule näkyville tai ole tulleet näkyville aikaisemmin. Ja sieltä tulee paljon mielenkiintoista, joka jää kyllä kysymättä.
Sä oot urassa aikana joutunut tosi paljon semmoisiin puu- ja kuoren välissä oleviin tilanteisiin ja tiukkoihin tilanteisiin ja kohdannut vastustusta ja näin poispäin. Ja viimeisinhän nyt oli tämä Hesari-keissi, Sberbank-keissi. Nyt on pöly jo vähän laskeutunut sen ympäriltä, mitkä sulla on sen suhteen nyt fiilikset tällä hetkellä?
No, mä kerroin tuntemukseni ja tein sen niin rehellisesti kuin osasin. Ja olen aika yllättynyt, että se ei johtanut mihinkään keskusteluun siitä, että mistä oli kysymys, vaan koko ajan vaan mietittiin mun motiivejani. Että lähinnä se keskustelu, jota käytiin, oli kysymys siitä, että mitä se Aho nyt taas suuttuu ja miksi se on tällainen ja niin edelleen. Eikä kysytty sitä, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja kun mä äsken sanoin tästä, mä en halua siihen enemmän palata, mutta kun mä äsken kerroin tästä, että mä olen paljon mielenkiintoisia asioita huomaamatta, niin esimerkiksi Sperbankin kohdalla, niin kaikilla on sellainen kuvitelma, että siellä se nyt puuhaa Putinin lähipiirin kanssa ja siellä kähmitään ja häärätään. Kerroin tälle toimittajallekin yhdestä mielenkiintoisimmasta tapaamisesta, mikä oli ollut juuri muutamia päiviä ennen. Vieressäni istui Sperbankin vuosipäivän illallisella Maxim Shostakovich. Ja musta se oli aivan uskomaton kokemus. Mä juttelin hänen kanssaan tunnin verran hänen isästään, mitä hänelle tapahtui, mitä pitäisi lukea, jotta ymmärtäisi, mikä hän oikein oli miehiä ja mitä hän seki, paitsi että hän oli merkittävä muusikko ja säveltäjä, niin hän oli tietysti monella tapaa merkittävä henkilö muullakin tavalla. Tätä toimittaja ei kiinnostanut tämä asia tippaakaan.
Kuinka paljon sä itse kokeneena ja nähneenä poliitikkona, ja niin kuin sanot, että olet sivusuunnassa liikkunut erilaisiin järjestöihin ja luottamustehtäviin, niin kuinka paljon sä itse saat vielä tolleen kokeneena ihmisenä vaikutuksia muista ihmisistä? Vaikututko sä muiden ihmisten läsnäolosta?
Kyllä, erittäin paljon. Ja luen paljon kirjoja ja yritän vaikuttua myös sellaisista ihmisistä, joita en henkilökohtaisesti kovin hyvin tunne tai en kenties lainkaan. Itse asiassa viimeisin kirja, jonka luin, tai ihan viimeinen, toiseksi viimeinen kirja, jonka luin, oli Pentti Linkolan elämänkerta. Se jäi pöydälle vuosi sitten ja nyt sitten joulun aikana otin sen takaisin ja luin sen kirjan ja olin erittäin vaikuttunut. Ja se oli mainio kirja, se on juuri tämmöiselle ihmiselle kuin minäkin, niin se on tosi arvokasta, hienoa luettavaa. Ja yritän tehdä, niin kuin sanoin, olen utelias ja yritän löytää sellaisia näkökulmia, joita ei tule mieleen omassa elämänpiirissä.
Sä mainitsit tuossa siitä, että toimittajia ei kiinnosta se, että mitä sä sanot, että ne vaan nappaa sieltä täältä sen, minkä ne haluaa itse asiassa ikään kuin kuulla itse.
Itse asiassa mitä he haluavat, heillä on niin kuin, aika monella valitettavasti on se oma tarina valmiina. Ja sitten se, mitä minä sanon tai joku haastateltava muu sanoo, niin se sovitetaan siihen. Eikä niin, että tultaisiin uteliaana ja yritettäisiin kaivaa irti, myös kriittisellä, totta kai kriittisellä tavalla irti, mahdollisimman paljon siitä haastateltavasta. Se tunne ei ole ihan tavanomainen nykypäivä haastatteluissa, valitettavasti.
No koetko sä näiden kaikkien vuosien varrella sinä itse tulleesi niin kuin väärin kohdelluksi tai ymmärretyksi median tasolla?
Monta kertaa, mutta se olen myös kohdellut väärin ihmisiä itse, että ei tässä voi niin kuin...
Kuka ensimmäisen kiven heittäköön?
Aivan oikein. Mielestäni se ei ole mikään perustelu myöskään minulle, että jos minulla on kohdeltu väärin, että minä voin kohdella toisia väärin. Että meidän pitäisi kaikkien pyrkiä sivistyneempään tapaan toimia. Ja se koskee kaikkia. Se koskee myös minua ilman muuta.
Miten sä itse näet, sä myönnät, että ei välttämättä itsekään ole ihan parhailla korteilla aina pelattu, mutta että media on vallan vahtikoira. Toteuttaako se sun mielestä sitä tehtävää?
Huonommin ja huonommin. Pitäisi valvoa ei sitä, mitä niinkään paljon, mitä yksilöt tekevät, vaan valvoa sitä, mitä järjestelmä tekee. Saako se aikaa juuri niitä asioita, mitä se haluaa. Luen suomalaisiakin lehtiä aika paljon ja huomaan, että minä muoto on yleistynyt valtavasti viimeisten vuosien aikana. Kaikki asiat puetaan minä muotoon, mutta yhteiskunta on me. Ja se me-ulottuvuuden käsittely on paljon vaikeampaa. On paljon helpompi ottaa joku yksittäinen ihminen, hänen kohtelunsa ja kohtalonsa, tehdä siitä yleistys. Mutta mennä toisinpäin, yleistää jotakin ja ruveta siltä pohjalta katsomaan, mitä yksilöt tekevät, mitä yksilölle tapahtuu. Se on paljon vaikeampaa. Ja kun se on vaikea, niin sitä tehdään vähemmän ja vähemmän. Ja kun myönnän, että myöskin median työssä varmasti paineet ovat kovat ja tulosta pitää tehdä ja paljon pitää saada aikaan, niin on paljon helpompi ottaa niitä yksilöitä ja käsitellä niitä yksilökohtaloita ja yrittää niiden pohjalta ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu. Ja se on hyvä näkökulma joihinkin asioihin, mutta on paljon asioita, joissa se ei toimi.
Mä olen 70-luvun lapsia, niin mulle sä näyttäydyt ehkä vahvimmiten sen lama-ajan hallituksen päämiehenä ja pääministerinä. Ja mä muistelen paljon lukeneeni aikanani mediasta juttuja, jossa sinua pilkattiin.
Kyllä.
Oikein lyötiin kuin vierasta sikaa. Minkälaisia arpia ne ovat jättäneet sinun tällaiset pilkkajutut ja tällaiset vuodet?
No ei kauhean paljon, että tämmöisissä tilanteissa, kun semmoisia kokemuksia on ollut lähellä, niin olen koittanut noudattaa yhtä ohjetta, jonka hyvä ystäväni René Nyberg, entinen jo eläkkeellä oleva pitkäaikainen diplomaatti ja myöskin aktiivinen kirjoittaja. René aikanaan sanoi, että älä katkeroidu. Katkeruus on pahin tauti, mihin ihminen voi sairastua. Ja elämässä on niin paljon hyviä asioita, että ei kannata niin kuin pilata niitä sillä, että on joskus kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Siinä muuten siinä Linkolan kirjassa, loppupäässä kirjaa, kerrotaan Linkolan äidin, siis Pentti Linkolan äidin kirjeestä Pentille, jossa äiti muistuttaa isänsä, siis Kaarlo Linkolan, Pentin isän, elämän ohjeesta. Ja se otti sattui kyllä kohdalleen. Se kuului suurin piirtein näin. Jos kerran olet hevoseksi päättänyt ryhtyä, sinun pitää jaksaa vetää. Ja käytin sitä yhdessä tilaisuudessa, sanon, että haluaisin nähdä enemmän paitsi poliitikkoja, yritysjohtajia, mediaihmisiä ja muita, jotka tämän päivän maailmassa ajattelisivat samalla tavalla. Kun sulla on annettu joku tehtävä, niin et sä voi yhtä aikaa miettiä monia asioita. Kun olet hevoseksi ruvennut, niin silloin pitää jaksaa vetää. Ja 90-luvun alkuhan oli juuri tällainen, että ei siellä ollut edes sellaista ylellisyyttä, kun miettiä, miltä tämä nyt näyttää, ja saanko me tästä joskus arvostusta vai ei, niin eihän siihen ollut aikaa, vaan koitettiin pelastaa se, mitä oli pelastettavissa. Ja uskallan sanoa, että olen itse ylpeä siitä, että mitä saatiin aikaiseksi. Tehtiin paljon virheitä, mutta vielä paljon enemmän oikeita ratkaisuja, jonka seurauksena sitten kuitenkin nopeasti Suomi saatiin uudelleen jaloilleen ilman ulkopuolista apua.
Hei, palataan vähän menneisyyteen. Tuli tuosta hevosesta mieleen, että sähän olet kotoisin Vetelistä ja pientilallisen poika.
Kyllä.
Aika pitkälle ollaan sieltä tullut. Miten sä muistelet omaa lapsuuttasi?
No se oli kyllä työn täyteinen, että siis kerroin tuossa jo aiemmin, että tärkein oppi, tai oikeastaan kaksi tärkeää oppia, joita sieltä sain. Toinen oli oppi työntekoon ja toinen oli kannustus lukemiseen. En tiedä, onko tänään niin, mutta silloin oli kyllä aivan selvää pienestä pitäen, että se ja vanhempien isäni ja äitini oppi oli se, että ei teillä ole tulevaisuutta tällä tilalla. Mm-hmm. Teidän pitää opiskella, hankkia itselleen kunnon ammatti ja sillä tavalla pyrkiä parempaan elämään. Ja se oli elämänohje, joka annettiin pienestä pitäen ja kannustettiin lukemiseen. Ja isä vei mut kirjastoon muistaakseni 4-vuotiaana ensimmäisen kerran. Siitä alkoi sitten kirjojen kanssa eläminen. Sain siis mielestäni sillä tavalla hyvät eväät. Ja sitten kyllä se, että nyt puhutaan paljon tästä tasa-arvosta ja kuinka yhteiskunta eriarvoistuu ja muuta. Asuin pikkukylällä ja ei siellä ollut herroja eikä narreja. Siellä oli kaikki aika tavalla
samalla
viivalla. Ne, jotka olivat vammaisia tai joilla oli alkoholiongelmia tai muuta, ne olivat työnteossa mukana niin kuin muutkin. Eivät saaneet varmaan samaa korvausta siitä, koska työpanos ei ollut samanarvoinen, mutta istuivat samassa pöydässä ja olivat täysin tasavertaisia. Se oli rakennettu se yhteiskunta monella tapaa henkisesti kestävämmäksi kuin nykyiset yhteiskunnat. Se oli aineellisesti paljon puutteellisempi. Se oli monia muita ongelmia ja muita heikkouksia, mutta se oli todella tasavertaisten ihmisten yhteiskunta ja se oli henkisesti vahva yhteiskunta.
Kaipaatko tollaiseen aikaan?
No ei, koska ei mikään koskaan palaa. Sen historiaa lukemalla voi oppia. Ja siinä on paljon nostalgiaa tässä, mitä sanon. Että tietysti unohdetaan sitten ne huonot puolet, mitä siinä menossa tietysti oli paljon. Oli puutetta ja hätää ja jopa vähän kurjuuttakin voi sanoa vielä 50-60-luvun Suomessa. Mutta niin kuin sanoit, että henkisesti se oli vahva yhteiskunta. ja kyllä siitä oppia voi ottaa. Ja palaanpa sen verran takaisin historian, että luin myös joulun aikana kirjan Suomi 1918. Ja jälleen sama juttu, että vuodesta 18 on nyt kaivettu ne sodan kokemukset ja ne kaikki sodan jälkeiset kurjuudet. Mutta on jäänyt käsittelemättä se, että miten ihmeessä 10 kuukautta sodan päättymisen jälkeen maassa järjestettiin vapaat vaalit, johon melkein kaikilla suomalaisilla oli oikeus osallistua, jossa kapinaan osallistuneen pääpuolueen kannatus oli niin suuri, että se sai 80-200 kansanedustajan paikasta. Ja kuinka maareformi toteutettiin saman tien, kuinka itse asiassa nopeassa tahdissa myös vangit vapautettiin. Että vuonna 2021 jo melkein kaikki vangit oli vapautettu. Vaikka tuomiot olivat paljon pidempiä, niin armahdukset tulivat. No nyt sanotaan, että se tuli ulkoisesta painostuksesta ja Saksan romahduksen takia, ja kun länsivallat pakottivat Suomen sitten muuttamaan linjaansa, ei se ollut ihan niin, vaan meillä oli myös voimakas kansalaismielipide, joka oli sovinnon puolella. Nythän juhlittiin yhtä sellaista merkittävää puheenvuoroa viime vuonna. Kyösti Kallio piti jo sodan kestäessä puheen, jossa hän puhui siitä, että pitää rakentaa Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia. Tämä tarina pitäisi Suomessa nyt kertoa, koska se auttaisi meitä ehkä ymmärtämään myös paremmin, minkälaisilla keinoilla tästä pitäisi pyrkiä eteenpäin, koska meillä on, olen samaa mieltä, meillä on näitä jakautumisen riskejä nyt enemmän kuin on ollut pitkään aikaan. Mutta ei niitä puhumalla ja syyttelemällä korjata, vaan ne täytyy korjata yhteiskunnallisella toiminnalla, joka perustuu joihinkin tämmöisiin isoihin perusajatuksiin. Ja se perusajatus ei ole se, että pitää saada lisää rahaa eri paikkoihin, vaan se perusajatus on paljon jotain suurempaa.
Mitä voimme oppia mielestäsi historiasta tuolla saralla?
No ainakin sen, että kun tämmöinen ikävä kokemus ja dramaattinen kokemus oli, niin se ei johtanut Suomessa siihen, että olisi pantu karsinoita ihmisille, vaan vuonna 2021 säädettiin kansakoululaki, tai oppivelvollisuuslaki, joka teki mahdolliseksi sen, että kaikki pääsivät kouluun. Punaiset ja valkoiset pääsivät kouluun. Se mahdollisti sen, että maattomat ja tilattomat saivat maitansa ja torpparit vapautettiin nopeassa tahdissa heti sodan jälkeen. Luotiin tavallaan ihmisille syy tuntea tämä maa niin omaksi maakseen. Ja sitten kun 39 sota alkoi, niin sehän oli valtava yllätys Neuvostoliitolle, että suomalaiset olivatkin melkein kaikki puolustamassa Suomen koskemattomuutta. Eikä se johtunut siitä, että Stalin oli pelottava tai Neuvostoliitto oli pelottava, vaan siitä, että ihmisillä oli puolustettavaa. Oli omaa maata, oli omat perheet, oli tulevaisuus tässä maassa, johon uskottiin. Ja tämä historia minusta Suomessa pitäisi nyt jotenkin käydä perusteellisemmin läpi, että pitäisi päästä tässä sodan kurjuuden kierteen niin kuin käsittelystä jo sitten siihen seuraavaan vaiheeseen ja miettiä huolellisesti, miksi se meni niin hyvin kuin se lopulta meni. Siinäkin oli ongelmansa, mutta se meni paremmin kuin yhdelläkään muulla maalla, jotka itsenäistyivät Venäjän imperiumista tai Itävalta-Unkarin imperiumista ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
Tarvitsisimmeko me enemmän solidaarisuutta yhteiskuntaan?
Vähemmän sen sanan käyttöä ja enemmän arkipäivän tekoja.
Mainitsit, että vanhempasi sanoi, että tulevaisuutta ei ole tällä tilalla, että mene poika lukemaan.
Joo.
Miten muuten muistelet omaa lapsuuttasi? Okei, puhuttiin jo työnteosta ja sitten puhuttiin lukemisesta, mutta jos sun pitäisi palata historian siivin takaisin sinne päin, niin miten sä näet sen oman lapsuutesi?
Kyllä se täytyy sanoa, että olin onnekas sillä tavalla, että pääsin kouluun. Nyt on itsessään selvää, että kaikki saavat käydä vähintään peruskoulun ja käytännössä opiskelu siitä etenkin päin on tehty hyvin, hyvin helpoksi Suomessa. Jos kansainvälisesti katsotaan, niin me olemme aivan ainutlaatuinen maa maailmassa. Siihen aikaan se ei ollut itsessäänselvyys, että olisin varmasti päässyt kouluun, vaikka keskikoulu Vetelissä olisi pysynyt ei kunnallisena, mutta siitä tuli kunnallinen juuri sinä vuonna, kun minä menin keskikouluun. Ja se mahdollisti sen, että vanhempien ei tarvinnut miettiä, että riittääkö rahaa kaikkien neljän pojan kouluttamiseen. Että kyllä se oli yksi niin kuin onnekkaimmista jutuista, että synnyin ja kasvoin tilanteessa, jossa ovet oppimiseen avautuivat kaikille. Ja sitten toinen, jossa maailma avautui television avulla. Kun mä synnyin aina vuoteen 63 saakka, meillä ei ollut muuta kuin radio. Televisio taisi tulla meille juuri niin vuoden 63 aikoihin. Ja radiossakin oli yksi kanava. Rinnakkaisohjelmakin tuli vasta vuonna 63. Sitä on vaikea tämän päivän ihmisten kuvitella, mitä tapahtuu, kun yhtäkkiä ikään kuin maailma tuleekin kotiin.
Mm.
Ja sitä viestiä otettiin vastaan, niin kuin sitä revitti joka paikasta. Sitä koitettiin ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu. Ja muistelen kyllä niin kuin koulukokemustakin hirveän hienona sen takia, että sai oppia kieliä ja sai oppia ymmärtämään maailmaa ihan toisella tavalla kuin mitä edellisen sukupolvi oli tehnyt. En voi olla kertomatta pientä tarinaa, joka kertoo siitä, miten jotkut asiat voivat jäädä mieleen. Olin partiolainen ja se oli yksi osa tätä pienen kylän nuorten poikien aktiviteettia. Ja sitten meillä kilpailu, jossa piti lähettää kirje jollekin paikkakunnalta ulkomaille muuttaneille. Ja me sitten huomasimme, että Australian oli lähtenyt yksi kylän nuori mies. Ja laitoimme hänelle kirjeen ja meni varmaan kuukausi, ehkä puolitoista. Siinä oli alla mun nimeni ja osoitteeni. Ja sieltä tuli semmoinen setti kortteja tai oikeastaan semmoinen peräkkäin liimattu sarja kuvia Brisbaneista, Australiasta. Ja sitten alla oli semmoinen pieni tyhjä tila. Siinä oli varmaan ehkä 10-15 kuvaa sieltä alueelta ja sitten alla oli tyhjä tila. Ja siinä luki vain yksi lause. Lukekaa englantia, pojat, se kannattaa. Ja kun mä ajattelin, että se oli siis vuosi 65 ehkä suurin piirtein, niin kumpa olisin ymmärtänyt, miten hienon viestin sain. Luin kyllä englantia, mutta olisin lukenut vielä paljon enemmän, jos olisin ymmärtänyt, miten kauaskantoinen se viesti oli. Tämä mies muutti takaisin, nuori mies muutti takaisin kotikylälle, niin hänestä oli hyvä isäni, hyvä ystävä. Ja hän muisti kyllä myöskin tämän kirjeen ja sen, että hän oli tämmöisen vastauksen lähettänyt.
Olitko tiedon janoinen?
Olin jo, kyllä mä olin todella. Että, siis oli, kirja oli vähän. Kirjasto oli sen takia äärimmäisen tärkeä. Kylän kirjaston kaikki kirjat melkein tuli luetuksia. Ja sitten koulun kirjastosta, muistan, poistettiin vanhoja kirjoja. Sitten siellä oli Otavan sellainen pieni tietosanakirja, josta oli kyllä ensimmäistä parikymmentä sivua jo poissa. Mutta se oli aivan aarre mulle, että mä sain itselleni sitten semmoisen kirjan. Ja sitten mun kaksi setääni asui vieressä talossa. Ja toisella sedällä oli kirjoituskone, pääsin opettelemaan käyttämään kirjoituskonetta. Ja sitten toinen sedistäni oli taas innokas seuraamaan niin kuin maailman asioita. Hänellä oli vähän mielenterveyden ongelmia, mutta hän oli hirveän hyvän tahtoinen ja lasten kanssa pärisi hirvittävän hyvin. Ja hänen kautta opin monta paljon asioita myös. Että olin tiedonhalunen, mutta tietoa myös oli, mitä hakea. Että olin sillä tavalla, niin kuin sanoin, olin äärimmäisen onnekas, että synnyin juuri silloin, kun kaikki ovet tietoon avautuivat.
Minkälainen suhde sulla muuten oli vanhempiisi?
Yksi sanoi, että kyllä kaikki oli tietysti työn sävyttämää, että se työrytmi maatalossa määräsi kaiken. Ja mulla oli pieni ristiriita siinä, kun mä tykkäsin lukea, että mulle sitten se pellolla olo kesällä oli joskus tuskaa, kun olisi tehnyt mieli olla tekemässä jotakin kirjojen kanssa. Sitten päätin yhtenä kesänä, että luen yhden luokan yli, kun olin mennyt keskikouluun vuotta myöhemmin, kun olisi ollut mahdollista. Päätimme porukalla, että me ollaan vielä yksi vuosi tässä kotikylän kansakoulussa. Mutta sitten me päätettiin ja menin keskikouluun ja sitten totesin, että tämä tahti on vähän hidas. Ja sitten luin yhden kesän ja sinä kesänä minua ei paljon pellolla kyllä nähty, että se meni aika tiivisti siinä. Mutta siitä oli taas se hyvä puoli, että opin itsenäiseen opiskeluun. Että kun piti tenttiä koko yhden luokan kaikki aineet yhden kesän aikana, niin se tarkoitti sitä, että joka viikko oli vähintään yksi tentti, joskus parikin, ja se tarkoitti sitä, että yötä päivää piti lukea. Mutta se opetti tämmöisen itsenäisen työskentelyn tavan, ja se oli kyllä, voi sanoa, että se oli oli kyllä sellainen oppi, jota ilman tuskin me istusimme tässä.
Mitä maaseutu ja ehkä sen kautta tuleva semmoinen oljen korren värinen suomalaisuus merkitsee sinulle tänä päivänä?
No ensinnäkin joka ikisen suomalaisen Helsingin kalliota myöten pitäisi ymmärtää, mistä me olemme tulleet. Että siis se Suomi, joka varassa rakennettiin nämä perusasiat Suomessa, ne ovat aika pitkälti kuitenkin sen talonpoikaisen ja maaseutulähtöisen Suomen tuotteita. Ja minäkin kuulun siihen vielä yksi sukupolvi on niitä, jotka ovat pitkälti niin kuin maalla kasvaneet. Puolet Suomen työvoimasta oli työllistetty maa- ja metsätaloudessa vielä 40-luvun lopulla. Eli kun mä synnyin, niin mä synnyin vielä niin kuin hyvin agraarisen Suomeen. Se ei tarkoita sitä, että sitä olisi pitänyt keinotekoisesti säilyttää. Sen on ollut pakko muuttua, niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin. Mutta sillä kuului niin kuin suuri arvo, että mä luulen, että meistä jokainen suomalainen löytää itsestään sen jäänteen tai sen miten mä sanon, sen
onko se jotenkin meidän geeniperimässä?
Se on perimässä ja sen takia joskus tuntuu niin kuin vähän hassunkuriselta, kun jotenkin tätä urbaania elämää koetetaan ikään kuin kuvata, että on jotenkin niin paljon hienompaa kuin se vanha elämä. Tai että siinä maaseutumaailmassa ei ollut suvaitsevaisuutta niin kuin nyt on. Muuten siinä Linkolan kirjassa käytettiin sanaa suvaitsevaisto. Mm-hmm. Ja musta se oli erittäin hyvä sana. Että nyt on tullut vähän tämmöinen suvaitsevaisto, joka kuvittelee, että me olemme nyt ensimmäinen sukupolvi, joka on suvaitsevainen. Mä näin hirveän paljon suvaitsevaisuutta siinä vanhassa maaseutuyhteiskunnassa. Siitä välittyy usein toisenlainen kuva, ja varmaan osassa Suomea onkin ollut toisenlaista, mutta tuommoisessa pienessä keskipohjalaiskylässä koko kylä oli suvaitsevaistoa. Ja myös vieraisiin suhtauduttiin avoimesti, ja minäkin muistan kotona, niin annettiin yösiä kulkureille, joita tuli, ja joiden joukossa oli mitä erilaisimpia ihmisiä. Heitä koetettiin kuitenkin aina parhaan kyvyn mukaan auttaa.
Näkyykö alkiolaisuus elämässäni millään tavalla? Oliko isäsi tai äitisi millään tavalla poliittisesti aktiivisia?
No eivät kovin aktiivisia. Iso isäni oli. Hän oli Maalaisliiton perustajakin. Ja varmaan olen jotenkin saanut tartunnan. Meillä oli vanha talo ja sen vintti. Ja siellä vintissä oli paljon isoisäni papereita ja kirjoja ja kaikkea muuta. Ja muistan, että niitä mä pienenä tutkin ja katselin ja jotenkin viehätyin siitä, mitä sieltä löytyi. Sieltä löytyi paljon kirjeitä ja sieltä löytyi paljon kaikkea tämmöistä materiaalia siitä, mitä hän oli tehnyt. Ja varmaan sillä on oma vaikutuksensa. Ja myöskin sen, että tämmöinen lukemisen harrastus varmaan lähti siitä, että hän oli innokas nuorisoseuramies ja koko meidän sukumme oli tällä tavalla niin kuin tämmöistä yhteisöllistä sukua ja aktiivista, yhteiskunnallisesti aktiivista sukua. Vaikka politiikka ei ollut se ainoa alue, vaan siellä oli toki nuorisoseuratoimintaa, siellä oli kaikenlaista paikallista yhdistystoimintaa, pankki oli kylän oma pankki ja niin edelleen. Että kaikki tällaiset asiat hoidettiin kyläläisten voimin, niihin kyllä omat vanhempanikin aktiivisesti osallistuivat.
Muistatko, milloin sait ensimmäisen poliittisen pureman? Tuliko se jo kouluikäisenä?
No tietyllä tavalla kyllä. Mä keskikoulun aikana, oikeastaan sen yhden luokan lukemisen jälkeen, mä aloin sitten seurata niin yhteiskunnallisia asioita enemmän. Mutta vuonna 68 oli siis 14-vuotias, kun oli presidentinvaalit. Ja muistan, että seurasin Kekkosen ja Vennamon keskustelua, mutta en koskaan niin kokenut, että mun olisi pitänyt olla jollakin tietyllä puolella tai ei Kekkonen silloin edustanut semmoista jotakin kummallista ihannetta, vaan katsoin sitä aika lailla niin kuin sivusta katsojan otteen. Mutta sitten jo vuoden 70 vaaleissa seurasin niitä, olin silloin 16-vuotias ja huomaan seuranneeni niitä aika tarkkaan. Itse asiassa, en tiedä sanoa, kun sulla on nimi Viljami Kalliokoski, Viljami Kalliokosken poika Erkki, Matti Kalliokosken nykyisen Hesarin toimittajan isä oli mun opettajani ja sitten hän vuonna 70 hän järjesti vaaliveikkauksen vuoden 70 vaaleissa ja mä voitin sen veikkauksen. Eli olin seurannut niin hyvin, että tiesin, osasin arvata paremmin kuin muut silloin sen SMP:n nousun. Ja se oli varmaan ensimmäinen semmoinen, jossa mä huomasin olevani jotenkin mä olin paitsi tarkkailija, kyllä mulla oli jo silloin varmaan jonkinlainen mielipidekin, mutta seurasin jo ihan toisella tavalla kuin vuonna 68 vaaleja. Että jossain sillä välillä tämmöinen yhteiskunnallinen herääminen tietyllä tavalla on sitten tapahtunut ja aloin seurata entistä tarkemmin asioita.
Kerroit, että vanhempasi eivät halunneet sinusta tilanjatkajaa.
Eikä musta siihen olisi ollut.
Oliko sulla mitään muita urahaaveita tai semmoisia, että tonne mä haluaisin, vai oliko silloin jo politiikka, että ehkä haluan yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi?
No se oli kyllä sattumien summa, että musta tuli teinikunnan puheenjohtaja vain siksi, että satuin menemään sinne kokoukseen paikalle katsellakseni, mitä täällä oikein tapahtui, ja sitten mä lähdin sieltä kokouksesta teinikunnan puheenjohtajana pois. Ja se tietysti johti siihen, että tavallaan vähän niin kuin ajauduinkin kohti poliittista uraa. Mutta sitten kun tulin ylioppilaaksi, niin, ja itse asiassa jo ennen sitä kesällä 72 olin Keski-Pohjanmaan lehden kesätoimittaja. Pääsin juuri 18 vuotta täytettyä niin kesätoimittajaksi, ja se oli hirveän hieno kokemus. Ja sitten kun tulin ylioppilaaksi, niin pääsin suoraan Tampereen yliopistoon toimittajatutkintoa suorittamaan. Ja tarkoitukseni suorittaa niin kuin tutkinto Tampereella, mutta sitten se jäi, kun muut tehtävät tulivat, että mä en koskaan aloittanut varsinaisesti opintojani Tampereella. Kävin yhdessä tentissä, mutta koskaan en edes katsonut sen tulosta, että oliko se mennyt läpi.
Monia poliitikkoja yhdistää se, että tosi monet, varsinkin siellä terävimmässä kärjessä, niin heillä on jonkinlainen kytkös journalismiin, mediaan. Monet ovat entisiä toimittajia tai on jopa päätoimittajia ja noin pois. Mistähän tämä johtuu, että tämmöinen siirtymä tulee sitten politiikkaan?
Kyllä mä luulen, että se 60-luvun ja 70-luvun alun maailmankuvan muutos, joka tapahtui, niin sehän teki toimittajista niin kuin valtavan kiinnostavia persoonia. Et siis toimittajan ammatti oli erittäin korkeassa kurssissa. Uskon, että se oli paljon paljon arvostetumpi kuin se on tänä päivänä. Ja se teki sen, että se oli haaveammatti aika monelle. Ja sitten kun siihen valmistautui, niin tuli hankkineeksi taitoja, joista oli paljon hyötyä sitten myös, kun meni poliittiselle uralle. Minun yksi taitoni on, se kuvaa itseäni kyllä myös, kun sanoin, että millä tavalla suhtaudu asioita, oli suhteellisen sitkeä, niin kun sitten tulin valituksi kesätoimittajaksi, olin vielä lukiossa ja luin kaikki kirjat ja siellä kerrottiin, että mitä toimittajan työhön kuuluu, miten sitä pitää tehdä ja huomasin, että monet sellaiset periaatteet, joilla suhtaudun mediaan nyt, niin ovat peräisin sieltä. Luin, mitä toimittajan pitäisi tehdä, ja huomaan kyllä, että tänään ehkä niitä kaikkia samoja oppeja ei enää sovelleta. Mutta sitten siihen kuului se, että kymmensormijärjestelmä on hyödyllinen juttu, jolloin mulla oli opintolainaa, sitäkin sai silloin, niin otin vähän opintolainaa ja ostin kirjoituskoneen ja opettelin kymmensormijärjestelmää. Se on myöskin ollut äärettömän hyvä taito. Sitten kun tietokone tuli aikanaan, niin mulla oli tietysti niin kuin aivan huikea etulentiasema, koska mä osasin aidosti kirjoittaa 10 sormia.
Voisi luulla, että toi varsinkin, jos itse on toiminut toimittajana, oli sitten kesätoimittaja tai vakkaripestissä ollut toimittaja, niin se myös antaa tietyllä tavalla, sanoisinko, aseita tai ehkä enemmänkin työkaluja sitten myöhemmässä uravaiheessa toimia median kanssa eri tavalla, että ikään kuin tietää sisäpiiristä, kuinka media toimii.
No voi olla, mutta kyllä tietysti julkisuus ja media olivat niin erilaisia silloin 70-luvulla. Tapa tehdä töitä oli niin kovin erilainen verrattuna nykyisen, että mä sanoisin, että erityisesti mulla on ollut vaikeaa sopeutua tähän sosiaalisen median levittäytymiseen joka paikkaan. Olen alusta pitäen nähnyt siinä sellaisia negatiivisia piirteitä, joita nyt alkaa sitten tulla esille semmoisella tavalla, että kaikki ymmärtävät, että jotain tälle täytyy tehdä. Jos sanon nyt oikein karkeasti, niin vanhassa tavassa toimia, lainausmerkeissä kylähullut, saivat semmoisen roolin kyllä, mutta se rooli oli selvästi niin kuin rajattu.
Se jäi siihen.
Se jäi siihen. Mm. Ja jos ajattelee vaikka poliittisia tilaisuuksia, niin poliittisissa tilaisuuksissa kaikki saivat kyllä esiintyä, mutta jos joku alkoi käyttäytyä sopimattomasti tai alkoi viedä aikaa muilta kohtuuttomasti tai käyttäytyi töykeästi joitakin kohtaan, niin oli mahdollisuus sanoa, että hetkinen, nyt nyt on toisten vuoro. Ja tiesi, että näin voi tehdä ilman, että kukaan siitä pahastuu. Nyt tuntuu siltä, että tälle sosiaalisen median möykkäämiselle kukaan ei mahda mitään. Ja se alkaa johtaa siihen, että monet ihmiset eivät viitsi mennä sinne joukkoon, koska ei siellä ole mahdollista käydä järkevää keskustelua.
Etkä sä saa ääntäs kuuluviin sen huutamisen läpi.
Täsmälleen.
Ja itse olen pitkään jo puhunut siitä muutamissa antamissani haastatteluissa, että klikkihuoraaminen on ehkä median pahin syöpä tällä hetkellä.
Helppo olla samaa mieltä.
Mikä sinua kiinnosti eniten politiikassa? Oliko se yhteiskunnallinen vaikuttaminen, oliko se asioiden eteenpäin vieminen, muutoksen tekeminen? Mikä oli se ensimmäinen fiilis politiikasta?
Oli kaksi asiaa, jotka mä jälkikäteen on helppo tunnistaa. Toinen oli hyvin niin kuin läheinen juttu, että kun se kotikylä tyhjeni ja ihmiset ensin lähtivät Ruotsiin ja sitten lähtivät muualle. Sitten on vaikea ymmärtää, että siis oman sen kotikylän tyhjentyminen on niin kuin tavallaan paljon enemmän kuin vain sitä ihmisten lähtemistä. Siinä tapahtuu paljon, paljon muutakin. Ja jotenkin tuntui siltä, että kyllä tälle pitää jotain voida tehdä. Se oli yksi, että tavallaan ajatus siitä, että jollakin tavalla voitaisiin pelastaa siitä elämänmuodosta, johon oli itse kasvanut, pelastaa siitä tulevaisuudelle jotakin. Ja että siinä oli paljon arvokasta, joka oli tuhoutumassa. Se oli sellainen tunne. Ja toinen oli kyllä tietoisuusympäristöstä, että koulussa seurattiin jo 70-luvun alussa, ei vain Tukholman ympäristökonferenssi, joka oli ensimmäinen tämmöinen iso manifestaatio, vaan myöskin Rooman klubin tekemisiä seurattiin. Ja voisi sanoa, että se tietoisuus siitä, että teollisella elämällä on rajat, niin sehän alkoi syntyä 70-luvun alussa. Ja aina nähdään näitä negatiivisia puolia ja kauhistellaan tietysti kaikkia ihan aiheestakin. Me elämme niin kuin tässä suhteessa edelleen niin kuin vaarallisella tiellä, mutta toisaalta paljonhan on myös saatu aikaiseksi. Monessa asiassa on myös pystytty kurssia korjaamaan. Öljy ei loppunut 40 vuodessa, niin kuin Rooman klubi sanoi, tai kiinalaiset ja intialaiset eivät jääneet vaille mahdollisuutta liittyä maailmanlaajuiseen tietoliikenneverkkoon sen takia, että kuparia ei ole riittävästi, koska tuli matkapuhelimet ja mobiiliteknologia, joka teki sen mahdolliseksi. Sanottiin, että koulutusta ei lapsille saada. Tänä päivänä valtaosa lapsista saa maailmassa koulutuksen, eikä vain pojat, vaan myös tytöt. Mm. Ja sitten että köyhyys maailmassa on radikaalisti vähentynyt. Maailma on parempi paikka asua kuin se oli 70-luvun alussa, vaikka sitä ei aina uskoisi, kun kuuntelee käytyä keskustelua.
Ja ainoa pysyvä asia maailmassa on muutos. Kaiken täytyy muuttua.
Kaiken täytyy muuttua ja oikeastaan mun oppini sekä politiikan että yritysten puolelta, ennen kaikkea Nokian kautta, on se, että kun asiat menevät pieleen, niin ne menevät sen takia, että se konsepti, jolla toimitaan, joutuu ristiriitaan toimintaympäristön kanssa siksi, että toimintaympäristö muuttuu. Ja sulla on kaksi mahdollisuutta. Sä yrität jatkaa sinnikkäästi niin kauan sillä linjalla, kun mahdollista, ja sitten kulutat kaiken hukkaan. Tai sitten sä yrität analysoida sitä toimintaympäristöä ja muutat konseptiasi kunnolla ja rohkeasti, jotta se vastaa siihen tulevaisuuden vaatimukseen ja selviät hengissä. Ja sekä politiikan että yrityselämän puolelta on paljon esimerkkejä siitä, että ei ole pystytty tai uskallettu sitä konseptia muuttaa ja on käynyt huono.
Mä jäin tuossa miettimään, kun mainitsit juuri Nokian, että voiko jopa ehkä, joku saattaa tietenkin vetää tästä herneen nenänsä, mutta suomalainen sisu, niin se kääntyy ikään kuin itseään vastaan, se muuttuu fakkiintumiseksi. Että oliko toi sitten Nokian tavallaan sinetti ja kohtalon sinetti?
Mun mielestä
että kyllä me perkele pojat tästä puristetaan ja sitten loppuviimein kävikin näin.
Joo, tai sanotaan niin, että ehkä sitten kuitenkin se loppuviimeksi tämä suomalaisen yhteiskunnan hyvä puoli, että kun meillä on tämmöinen maantieteellinen ja poliittis-maantieteellinen asema, jossa me joudutaan mukautumaan siihen, että maailma ympärillä muuttuu, niin Nokiakin riittävän aikaisin tajusi, että nyt täytyy tehdä muutos. Motorola ei ole enää käytännössä olemassa, BlackBerry on kadonnut. Kyllä Nokialla olisi voinut käydä paljon huonommin, mutta Nokia ymmärsi, että sen tulevaisuus ei ole matkapuhelimissa ja sitten teki toisenlaisen valinnan. Se, että se tulevaisuus ei ollut matkapuhelimissa, ei johdu siitä, että Nokiassa olisi ollut huutamisen kulttuuri tai ei olisi kuunneltu ihmisiä tai ei olisi ollut riittävän herkkiä kaikille asioille. Mun mielestä se perimmäinen syy oli se, että siinä missä Eurooppa oli maailman paras paikka tehdä matkapuhelimia, perinteisiä matkapuhelimia 90-luvulla, niin siinä Piilaaksosta ja Yhdysvalloista tuli ehdottomasti maailman paras paikka kehittää älypuhelimia ja niihin liittyviä palveluja.
Toisaalta sitten, jos Nokia olisi julkaissut sen kosketusnäyttöpuhelimen, mikä oli silloin joskus aikanaan tulilla, niin tilanne voisi olla ihan erilainen.
Ei voisi.
Ei voisi.
Ei, koska se oli vain yksi osa niistä palikoista, jotka Steve Jobsilla oli pöydällään, kun hän rakensi iPhone. Paljon merkittävämpi palikka oli se, että kun hän sen sai valmiiksi, niin sillä ratkaisulla, mikä syntyi, osittain sattumanvaraisestikin, sillä ratkaisulla oli heti 300 miljoonan ihmisen markkina käytettävissä. Mm. Kun sen sijaan Nokia yritti vääntää ratkaisuja Eurooppa-pohjaisesti, jossa kaikki piti lisensioida 27 Euroopan unionin, silloisen Euroopan unionin jäsenmaan. Mahdoton tehtävä. Ei ollut yhtenäistä markkinaa, ei muuten ole vieläkään. Se ei ole vain yksi niistä ongelmista, joita Euroopalla oli 2000-luvulla ja jotka vieläkin riivaavat Eurooppaa.
Puhuttiin juuri Nokiasta ja mä jäin miettimään sitä, että kun tälleen ulkopuolisena katsoo, niin näyttää siltä, että olet liikkunut aika kauas siitä keskustalaisuudesta. On Harvardia, on Nokia, tämmöisiä isoja valkokaulusyrityksiä ja kansainvälistä bisnestä. Miten sä itse koet sen? Vieläkö se keskustalaisuuden ydinajatus on sulle lähellä sydäntä oleva asia?
Niin, en mä oikeastaan koe, että mä olisin jotenkin, en mä ole kauhean kauas sittenkään siitä maailmankuvasta mennyt. Ja se areenat on erilaisia, että se mitä mä siellä Veteli-Räyringissä Ahossa opin ja mihin mä kasvoin, niin kyllä mä sillä koen olevani itse asiassa sillä samalla tiellä edelleenkin. Ja
vieläkö sydän sykkii keskustalle?
No sillä tavalla, että kyllä mä koen, että tämmöinen poliittinen liike, joka keskusta on ollut, niin sillä on ollut erittäin iso rooli kriittisessä vaiheessa Suomen historiaa. Ja itse asiassa ei Eurooppa eikä Suomikaan selviä näistä paineista, mitä meillä nyt on, jos ei jonkunlaista tällaista liikettä jatkossakin ole, joka pystyy yhdistämään markkinamekanismin ja markkinatalouden periaatteita hyvin vahvaan tämmöiseen, mitä mä sanoisin, sivistykselliseen ja taloudellisen tasa-arvoon perustuvaan ajatteluun. Ja ne eivät ole toistensa vastavoimia. Tämä on semmoista se ydinkysymys, että ei markkinamekanismi ja markkinatalous tuhoa ihmisyyttä ja ei se tuhoa tasa-arvoa. Se on vain mekanismi, jolla saadaan aikaan asioita tehokkaammin ja paremmin, jos sitä osataan käyttää. Se on hyvä renki, mutta sitä ei saa päästä isännäksi. Isännyys pitäisi olla niin kuin yhteiskunnallisilla päättäjillä, mutta nyt yhteiskunnalliset päättäjät keskittyvät enemmän ja enemmän siihen, että pysyvät vallassa tai pystyvät pitämään yllä kannatusta ja vähemmän siihen, että hoitavat asioita. Ja suuri yleisö valitettavasti näyttää myös palkitsevan siitä. Joka on harmillista. Jos mä katson, mitä tapahtuu Italiassa tai Ranskassa, niin eihän se kauhean rohkaisevaa ole. Että kyllä yhteiskunnat saa polvilleen aika helposti, mutta jaloilleen saaminen on kova työ.
Silloin nuorempana, niin olisitko kuvitellut, että, tai oliko sulla mielessä mitään muita vaihtoehtoja puolueeksi kuin keskusta?
Ei oikeastaan sen takia, että emme koskaan niin kuin vasemmiston ideat eivät kuulostaneet houkuttelevilta. Mä en nähnyt sitä luokkavihaa tai luokkavastakohtaisuutta, jonka varaan 70-luvun varsinkin nuorisovasemmistolaisuus pitkälti rakentui. Et nähtiin, että maailma on tämmöisten vihamielisten voimien tanner.
Ja eikö tänä päivänäkin ole vähän samanlainen polarisoitunut ajatusmaailma?
Kyllä, mutta vähän eri asioissa kuin silloin. Ja kyllä, kieltämättä on myös niin, että, Että on myös tämmöistä sokeutta, että mä joudun nyt tilillä näistä Venäjä-yhteyksistä niin joskus vähän huvittavalla tavalla sen takia, että 70-luvulla olin nuorisojärjestön puheenjohtaja, niin sain tämmöisen neuvostovastaisen leiman. Ja sain sen siitä, että mä katsoin, mitä Neuvostoliitto on, ja tein siitä omia johtopäätöksiäni. Ja en silloinkaan tietenkään katsonut, etteikö Neuvostoliiton kanssa pitäisi olla tekemisissä, mutta ei meidän tarvinnut ihannoida sitä, eikä meidän tarvinnut ikään kuin ylistää sitä semmoisista asioista, jos ei ollut mitään ylistämisen sijaa. Tämä on ehkä vähän kärjekkäin sanottu, mutta mä näen, että tässä Venäjä-vastaisuudessa, jota on paljon syntynyt, joka on osittain täysin aiheellista. Venäjä on itse toiminut tavalla, joka on saanut aikaan paljon negatiivista asennetta, mutta se on mennyt yli. Että on paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan käyneet Venäjällä ja jotka eivät niin kuin tavallaan näe, että Venäjällä on niin kuin monipuolinen maa. Siellä on paljon erilaisia todellisuuksia. Ja sama koski Neuvostoliittoa. Eihän Neuvostoliitto ollut mikään pelkästään tämmöinen sosialistinen blokki, vaan siellä oli myös paljon mielenkiintoista, jota kannatti seurata, jonka kanssa, josta oli hyvä tietää. Ja sen takia minusta paras tapa tämmöisten vastakohtaisuuksien ja ennakkoluulojen murtamiseen on se, että joudut kohtaamaan ne tosiasiat. Ja siihen tietysti palaan jälleen tähän median rooliin. Median rooli olisi pitää huoli siitä, että ihmisillä on käytettävissä oikeat tiedot analysoida maailmaa ja tehdä siitä oikeita johtopäätöksiä.
Jokainen nouseva sukupolvi on tietyllä tavalla radikaali, jos peilataan esimerkiksi menneisiin sukupolviin. Olitko itse, koetko, että olit jollain tavalla oman aikasi tuotaja radikaali verrattuna aiempiin?
Kyllä, ilman muuta olin radikaali ja näytin radikaalilta pitkässä tukassa ja haisaappaissa ja pitkässä takissa, että oli varmasti ihan fyysisesti radikaalin näköinenkin. Ja olin radikaali, mutta en mä sanoisi, että totta kai niin kuin monissa asioissa on pitänyt mielipidettä tarkistaa, mutta ei niissä perusasioissa, ei se nyt niin kauhean suurta muutosta ole tapahtunut, eikä voikaan tapahtua, koska kyllähän sä olet kuitenkin sitten oman maailmasi tuote, se mitä sä olet lapsena kokenut ja nähnyt ja aistenut ympäriltäsi, niin kyllähän se sun mukanasi kulkee. Ja hyvä niin.
Lähdit opiskelemaan valtiotieteitä. Ja oliko sulla siinä vaiheessa mitään semmoisia ruusunpunaisia ajatuksia siitä, minkälaista politiikka on, politiikan tekeminen? Oliko sulla kirkasotsaisia ajatuksia siitä, mitä pystyt tai haluat tehdä?
Mikko Pesälä aikanaan, hän on hyvä suustaan, hyvin tarkka silmä myöskin. Mikko aikana sanoi, kun hänen syntymäpäivänsä juhlittiin eduskuntaryhmässä, hän sanoi, että kun hän tuli tänne eduskuntaan, niin hän ihmetteli, että miten ihmeessä mä olen tänne päässyt tällaiseen joukkoon. Ja nyt kun mä katson tänne, niin mä mietin, että miten ihmeessä tämä muut on päässyt tänne. Ja kyllä se vähän koskee tätä politiikkaa, että silloin kun tulin hyvin nuorena mukaan kansalliseen politiikkaan, eli istuin samoissa pöydissä Virolaisen ja Karjalaisen ja kumppanien kanssa kaksikymppisenä. Ja silloin kaikki näytti niin kuin hämmentävältä, että miten mä voin koskaan ymmärtää, mistä oikeastaan on kysymys.
Noin isojen pelureiden kanssa.
Ei, aivan niin. Oikein. Ja että kuinka mä sitä isoa kuvaa, miten mä koskaan voin päästä niin, kuin niin syvälle näissä asioissa, että mä ymmärrän näitä asioita. Ja täytyy sanoa, että vähän saman tapaan ajattelen sitten jälkeen, että ei ne nyt niin monimutkaisia sitten olleetkaan. Että ne näyttivät paljon vaikeammilta ja monimutkaisemmilta. Mutta sun täytyy niin kuin kypsyä, kasvaa, voidaksesi hallita asioita. Ja tämä on ehkä se, mikä nykypolitiikassa vierastuttaa. Että tulee niin paljon näitä, en vitsi nyt nimiä sanoa, mutta nimiäkin on helppo tunnistaa. Ihmisiä, jotka tulee politiikan ulkopuolelta ja tulevat ja ajattelevat, että nyt me pannaan kaikki asiat niin kuin järjestykseen. Ja sitten kun vuosi on mennyt ja huomataan, että kun en olekaan vielä tulleet järjestykseen, enkä ole ehkä saanut sitä roolia, mitä lähdin hakemaan, niin sitten sanotaan, että tämä järjestelmähän on ihan sitä itseänsä. Ja tämä täytyy nyt räjäyttää ja tämä täytyy muuttaa kokonaan. Ei politiikka ole tällaista. Ei mikään niin kuin merkittävä yhteiskunnallinen tai taloudellinen toiminta perustu siihen, että sinä intuition perusteella teet ratkaisuja, tai että sä tulemalla jostakin muusta ympyrästä yhtäkkiä olet täydellinen asiantuntija. Sä tarvitset sen muutaman vuoden oppimisen, jotta sä ymmärrät, mistä on kysymys.
Ammatissa kuin ammatissa.
Ammatissa kuin ammatissa. Mm. Tuleksesi hyväksi muureriksi, niin sun täytyy muurata. Mm. Ja tuleksesi hyväksi poliitikoksi, sun täytyy tehdä sitä työtä tietty aika. Ja ymmärtää, että sä olet kisälli. Ja tehdä sitä järjestelmällisellä tavalla. Ennen tähän oli enemmän tarvetta, koska julkisuuden rooli politiikan näyttämönä oli paljon pienempi, jolloin ainoa tapa menestyä oli se, että sä pystyt näyttämään sen oman osaamisen siinä varsinaisella alueella. Mä uskallan väittää, että eduskunnassa on tänä päivänä koko joukko erittäin hyviä kansanedustajia, joista kukaan ei tiedä mitään, koska heidän henkilökohtainen elämänsä ei ole joka päivä revittävänä tuolla julkisuudessa. He eivät käytä jyrkkää kieltä, eivät sorru arvostelemaan toisia alatyylisellä tavalla ja tekevät vain sen työnsä. He ovat päättäneet ryhtyä hevosiksi ja jaksavat vetää. Mutta jotenkin nämä tekijät nyt jäävät vähän jalkoihin ja voi olla, että, ja toivottavasti tämä on noin ohimenevä ilmiö. Onhan tällaista ollut ennenkin, ei tämä ole ensimmäinen kerta. Että toivottavasti palataan vähän toisenlaiseen aikaan tulevaisuudessa.
Mutta ehkä tuossa on myös yhdenlainen vaikutus se, että ihmiset kaipaavat päättäjiksi kansanmiehiä, ei poliittisia broilereita, vaan niitä kansantyyppejä, kansan syvistä riveistä. Mutta jotenkin itse olen tässä muutamien vuosien varrella huomannut sen, että valta korruptoi ehdottomasti. Kun ihminen yhtäkkiä napataan paikasta A, pistetään paikkaan B ja hänellä onkin valtaa käytössä, niin siinä ehkä sumentuu sitten se, että miten pitää sitä valtaa käyttää oikealla tavalla.
Niinkin on varmasti, mutta kyllä valta myös nöyryyttää.
Mutta osaatko kaikki ottaa sen sillä tavalla?
Ei. Mutta että kyse sellainen ihminen, joka tuntee vastuunsa, niin kohdatessaan sen vallan, niin kyllä se vetää nöyräksi.
Hmm. Ja ehkä siinä vaiheessa viimeistään, kun se valta otetaan pois.
No itse asiassa joskus se on helpottavaa. Että mä luulen, että se iso ongelma monelle vallassa olijalle on se, että pelätään aivan turhaa sitä vallan menettämistä.
Hmm.
Ei osata jättää sitä valtaa ajoissa, vaan odotetaan niin kauan, että joku potkii pois vallasta. Jos mä ajattelen omaa urani, niin olin kyllä sillä tavalla onnekas, että pääministerikauteni sattui semmoisen aikaan, jolloin sai kyllä tehdä kaiken mahdollisen ja vähän mahdottomankin. Ja sitten olin 49-vuotias, kun olin jo, niin kun tavallaan koin, että olen nyt sen antanut, mitä mulla on annettavaa tähän yhteiskunnalliseen toimintaan. Nyt on aika kokeilla uutta. Ja se kyllä syntyi Harvardissa se ajatus, että kun menin ensimmäisenä päivänä, kun olin siellä, niin menin Social Security Card jonoon perheeni kanssa. Ja siellä seistiin siellä jonossa. Olin ollut presidenttiehdokas ja lähellä tulla valituksi presidentiksi. Seisoin siellä jonossa odottamassa vuoroa. Niin se oli aika uskomaton tunne. Ja täysin yhtäkkiä, että hetkinen, että mä haluan uuden elämän alussa.
Mm.
Jotenkin se oli aivan...
Ja ihan samanlaisia tallaajia tässä ollaan kuin kaikki muutkin.
Kaikki muutkin. Mm. Ei huonompi eikä parempi.
Mm.
Se oli silmiä avaava juttu ja sitten oppi myöskin tajumaan sen, että eihän mun tarvitse niin kuin kauheasti välittää siitä, mitä nämä ihmiset ajattelevat minusta, koska eivät he ajattele minusta yhtään mitään. Et kun koko ajan Suomessa ollessa aina ajatteli, että miltä tämä kaikki näyttää, mutta ei siellä tarvinnut sitä tehdä.
Jos sä mietit sitä parikymppistä Esko Ahoa, joka istui siellä kabineteissa ja ihmetteli sitä, että ketähän nämä muut tässä ovat ja miten he pyörittävät tätä palettia, niin kuinka paljon sun ajatus politiikasta ja sen tekemisestä on muuttunut tässä vuosikymmenten saatossa?
Kyllä se muuttui kaikkein eniten 91 huhtikuun lopulla, kun istuin pöytään, jossa ruvettiin muodostamaan maahan hallitusta ja kun näki, missä tilanteessa ollaan. En mä ollut koskaan ymmärtänyt, että politiikan päättäjillä on sitten lopulta niin suuri vastuu. Että ei sitä vastuuta niinku koe eikä näe niin kauan kuin sä luet vaan ulkopuolisena, mitä tapahtuu, tai katsot ulkopuolisena, tai olet niinku siinä kakkosketjussa pelaamassa. Mutta sitten kun sä menet sinne ykkösketjuun, ja sun tehtävä on niin kuin tehdä maali tai muuten hävitään koko peli, niin kyllä se täytyy sanoa, että ne hetket oli sellaisia, jolloin vanhenin kyllä varmaan 10 vuotta niin kuin viikossa tai kahdessa. Ja se oli osittain tietysti sitä, että olin niin nuori, olin 36-vuotias siinä vaiheessa ja kohtasin varmaan sen tilanteen tavalla, jota hyvin harvat edeltäjistäni olivat kokeneet, koska he olivat yleensä olleet paljon kokeneempia kuin olin. Että tässä mielessä ehkä tämä oma kokemukseni oli vielä hätkähdyttävämpi. Mutta luulen, että aika moni muukin aistii sen saman. Että jos mä ajattelen tätä maailman aikaa ja oli sitten kysymys presidentistä tai pääministeristä, niin taisipa Niinistökin viitata juuri tähän, että huomaa tämän vastuunsa. Että sitten kun sulla on tilanteita, joissa et voi enää katsoakaan sivulle eikä taakse, vaan sinua katsotaan. Mm. Ja kyllähän sellaisia tilanteita tuli sitten jo heti ensimmäisen vuoden aikana aika monta, josta ehkä dramaattisin oli se Neuvostoliiton vallankaappausyritys, jolla viikolla yhtenä yönä menin nukkumaan niin, että kerrottiin, että nyt Moskovassa ammutaan ja aamulla kokoonnutaan ja mietitään, missä me oikein ollaan. Ja silloin mä mietin, että mitäs mä teen, rupeanko mä valvomaan, katsomaan, että mihin tämä oikein kehittyy, vai menenkö nukkumaan ja olen sitten aamulla mahdollisimman virkeänä päätöksentekijänä paikalla. Menin nukkumaan ja sain unen. Ja sain unen siksi, että mä koin, että tämä on nyt se, mitä mun täytyy pystyä tekemään. Ja tässä mitataan sitä, onko musta mihinkään.
Ehdit työskennellä rivikansanedustajana aina vuoteen 1991 saakka, jolloin susta tuli ensin eduskunnan puhemies ja sitten, niin kuin itse totesit, niin Suomen nuorin pääministeri vasta 36-vuotena, mikä on todella vähän.
No se on mun vanhin poikainen vähän vanhempi. Niin. Nyt mä ajattelin, niin täytyy sanoa, että miten mä sanoisin, hämmentävä tunne.
Ja sä olit nähnyt vallan huipulta ne Suomen huippuvuodet, ne juppivuodet, kun meni tosi hyvin. Olevinaan meni todella hyvin. Joo. Ja nyt sitten luotsasit konkurssikypsää lamankourissa olevaa maata, niin miltä se tuntui? Minkälainen vastuu paino harteita?
No kyllä se oli tietysti niin kuin totaalinen vastuu. Että välillä oli semmoisia viikonloppujakin, kun väännettiin ohjelmia, että ehkä sain tunnin verran ehdin nukkua yössä. Mm. Sanotaan, että valvomalla painostettiin ihmisiä tekemään jotakin. Ei se niin ollut, vaan asiat oli kerta kaikkiaan vaikeita. Ne vaati oman aikansa ja vääntämisensä. Jälkeen kaikki olisi niin paljon helpompaa, kun olisi tiennyt kaiken sen, mitä nyt tiedetään, niin olisi ollut paljon helpompaa tehdä päätöksiä. Mutta sähän teet niitä aina valtavan epävarmuuden keskellä ja se tekee vielä asioista entistä haastavampia. Tämä on vanha sanonta, että päivääkään ei vaihtaisi pois, että kyllähän se oli toisaalta sitten aika huikea kokemus. Ja kesäranta oli, pääministerin virka-asunto oli mulle sellainen, se oli niin kuin, oli kaksi paikkaa, jossa mä niin kuin sain kerättyä voimia. Toinen oli koti ja se oli niin erillään, kotini oli Kannuksessa ja perhe asui siellä sen ajan. Ja kun menin sinne, niin koitin olla ihan tavallinen perheenisä niin pitkälti kuin se oli mahdollista. Ja toinen oli sitten kesäranta, jossa kävi paljon vieraita. Kävi kulttuuri-ihmisiä, kävi akateemisia ihmisiä, kävi ulkomaisia ja kotimaisia vieraita. Ja aika paljon siellä käytettiin aikaa myös ihan siihen, että parannettiin maailmaa. Mietittiin, että mitä tästä kaikesta tulee. Ja uskallan sanoa, että ilman niitä, näitä kahta kotipesää, enpä olisi varmaankaan selvinnyt, että kyllä ne molemmat olivat ihan elintärkeitä siinä, että pysyi henkisesti kasassa.
Noihin aikoihin, pahimpiin lamavuosiin, sait paljon vihaa niskaasi, kutsuttiin pula-ahoksi ja hallituksesi joutui tekemään tosi isoja ja rajuja leikkauksia ja tiukkoja ratkaisuja, niin minkälaisia nuo vuodet oli vähän reilu 30-vuotiaalle kaverille?
No olihan aika kovia, mutta sitten on ollut hauska. Eli yleensä meille koskaan jälkikäteen mitään arvioida, että etukäteen käy kauhea meteli jostain asioista ja sitten ketä ei kiinnosta, miten käy. Mm. Se muuten kävi tässä Nokiankin tapauksessa, kun Nokia alkoi irtisanoa väkeä merkittävästi ja kaikki kauhukuvat maalattiin seinille. Mutta sitten kun se hoitukin paljon paremmin kuin oletettiin, niin ketään ei kiinnosta Suomessa. Miksi se meni niin? Mm. Joka olisi mielenkiintoista kuitenkin tietää. Mutta se sama kävi myös monen 90-luvun alun ratkaisun kanssa, että hyvin vähän on käyty läpi niitä päätöksiä ja niitä seurauksia, joita tehtiin tavallaan tämmöisellä systemaattisella tavalla. Mulla on mielessä yksi semmoinen hauska asia, hauska, mutta myöskin merkittävä asia. Yksi ehkä suurimpia päätöksiä, joita kauaskantoisimpia päätöksiä, mitä hallitus teki, oli se, että yhteisövero, jota kerättiin pääomatuloista ja yritysten voitoista, niin se yhteisöveron taso pudotettiin noin runsaasta 40% 25%. Se tehtiin sillä tavalla, että se rahoitettiin sillä tavalla, että veropohjaa laajennettiin. Kaikki mahdolliset, niin kuin melkein kaikki mahdolliset erilaiset vähennys- ja pelaamismahdollisuudet poistettiin. Ja sehän synnytti aivan hillittömän keskustelun eduskunnassa. Luin niitä vanhoja pöytäkirjoja, jossa kauhisteltiin, myöskin kansanedustajat hallituspuolueista kauhistelivat, että nyt ei enää vero tule kerran lainkaan ja kaikki menee ihan päin seiniä, tämä on ihan hullu ratkaisu. Yritykset olivat innostuneita, verokanta putosi reilusti, nythän me saadaan, niin kuin, nyt kannattaa maksaa veroja. Ja jos jälkeen katsotaan, mitä tapahtui, niin ensinnäkin todellinen verokanta ei oikeastaan muuttunut miksikään. Eli veroja maksettiin samassa suhteessa kuin ennenkin, mutta kaikki tuloksen tasaustarpeet ja konsulttipalkkiot siihen liittyen hävisivät pois. Tuli reilu verokanta. Ja yritykset maksoivat mielellään veroja, koska yritykset kokivat, että tämä on järjestelmä reilu. Ja valtion kannalta, jos näiden verojen yhteensä tuotto valtiolle oli siinä 2 miljardia euroa vuonna 1993, kun laki säädettiin, vuonna 2000 niillä kerättiin vuodessa 7 miljardia. 3,5 kertaa enemmän. No siinä oli tietysti Nokian nousua ja siinä oli paljon muutakin, mutta eihän se olisi 3,5 kertaistanut tätä tuottoa. Kun kaikki puhuvat siitä, millä lamasta selvittiin ja miten Suomen hyvinvointiyhteiskunta pelastettiin, väitän, että 50% se pelastettiin tällä yhdellä veroratkaisulla. Ne miljardit, joita joka vuosi se vero tuotti, niillä miljardeilla maksettiin terveydenhuollon ja sosiaaliturvan ja muiden kustannuksia. Ja pystyttiin minun mielestäni älistyttävän hyvin kuitenkin säilyttämään nämä suomalaisen hyvinvoinnin perustekijät. Se, että ne on muuten vaarantuneet, niin se on taas enemmän kysymys siitä, että eihän maailma pysähtynyt. Ei maailma ympärillä pysähtynyt, kun meillä oli tämä kriisi, vaan se jatkaa menemistään. Ja niin kuin me nähdään nyt eri puolilla maailmaa, niin näitä ongelmia, uusia ongelmia on tullut koko ajan lisää ja ne vaikuttavat meihinkin.
Koetko, että tulit tuolloin kohdelluksi väärin vai oliko saamasi arvostelu mielestäsi oikeutettua?
No, jos nyt tämä hevosvertailua käytetään, niin synnyin siis hevosvetoisen Suomeen ja meilläkin oli varmaan 12-vuotias, kun meillä, 13-vuotias, kun meille tuli ensimmäinen traktori. Ja muistan, miten sitä hevosta jouduttiin käskemään. Että kyllähän se vähän on sama juttu, että se oli hevosen vika, jos ei asiat menneet kunnolla, vaikka monta kertaa syy oli ihan muualla.
Monet joutuivat noihin aikoihin tyhjän päälle tehtyjen ratkaisujen takia. Mietitkö silloin, tai oletko nyt enää miettinyt sitä, että olisi voinut tehdä ehkä jotain toisin, jos mietitään vaikka tämän markan kellumista tai jotain vastaavaa?
No, kellumisen suhteen olisi voitu menetellä toisin, että olisi voitu heti ensimmäisen devalvaation tullessa jättää se kellumaan, ja se olisi varmaan jonkin verran tehnyt elämän helpommaksi. Mutta se on niin kuin sanottu, että se on tätä jälkiviisautta. Mutta yhdestä asiasta olen varma. Ja se on se, että jos yhteiskuntasopimus, joka Sorsan johdolla sitten saatiin kasaan, olisi saatu viedyksi läpi, me olisi pelastettu tuhansia yrityksiä, tuhansia työpaikkoja. Mutta se on jännä juttu, että siitä kukaan ei joudu vastuuseen. Kukaan ei ole, että me olemme saaneet, jotka olemme hallituksessa sitten kantamassa sen seuraukset, niin totta kai meille kuului vastuu ja me piti kantaa se vastuumme. Mutta ne, jotka jättivät sen sopimuksen tekemättä, niin eivät ole koskaan joutuneet kantamaan siitä vastuuta. Ja mitä mä sanoisin, on aika mielenkiintoista se, että on elämän aloja, joissa ei tekemättä mitään, kantamatta vastuunsa, voi pärjätä paremmin kuin ottamalla sen vastuun. Ja sehän näkyy nytkin siinä, että kun tehtiin tämä kilpailukykysopimus, niin aika paljon edelleenkin arvostellaan kilpailukykysopimuksen tehneitä työmarkkinajohtajia ja AY-johtajia. Pidetään heitä pettureina. Ja sitten kuitenkin, kun voidaan osoittaa, että yksi tekijä, joka ansiosta Suomi on kääntynyt ja jonka ansiosta meillä on tullut kymmeniä ja kymmeniä tuhansia, yli 100 000 uutta työpaikkaa ja jonka ansiosta meillä menee kuitenkin selvästi paremmin kuin on mennyt 10 vuoteen tai vuoden 2006 jälkeen. Niin on jännä juttu, että on helpompi arvostella niitä, jotka ovat tehneet sen ratkaisun ja panneet nimensä paperiin, kuin niitä, jotka olisivat halunneet jättää sen tekemättä ja jatkaa sitä menoa, mikä meillä oli 10 vuotta, joka olisi vienyt Suomen konkurssiin, jos ei käännettä saatu aikaa. Ja se sama ilmiö näkyi silloin 90-luvun alussakin, että valitettavasti se vain johti siihen, että nimiä ja papereihin ei saatu ja vastuu meni sitten muille.
Kuinka paljon nuo vuodet vaikuttivat sinuun ihmisenä? Kuinka paljon ne muutti sinua?
Kyllä ne muutti aika paljon ja musta tuli malttamattomampi, että kyllä myönnän, että mä olin tullessani pääministeriksi, niin mä ajattelin, että yhteiskunnallinen päättäminen on niin kuin, että mä sanoisin, että kun on kerran hyvät oikeat asiat ja niitä ajetaan, niin kyllä niille sitten löytyy se tuki, mikä tarvitaan. Että jos olet tekemässä oikeita asioita, niin kyllä niille sitten se kannatuskin jostakin löytyy. Ja sen huomaaminen, että näin ei olekaan, niin kyllä se varmaan jätti niin kuin jälkensä ja olen optimisti edelleenkin. Ei se ole optimismia minusta hävittänyt, mutta tuli tietysti semmoinen tunne, että jollakin tavalla nämä opit pitäisi saada siirretyksi tämän päivän todellisuuteen. Ja en tiedä, miten sen voi tehdä. Se voi olla, että se on mahdoton tehtävä. Olen sitä paljon miettinyt, olen kirjoittanutkin aika paljon, mutta minulla on sen tunne, että olen vähän tullut siinä pessimistiksi, että vastaanottamisen halua ei oikein ole. Että se 90-luvun kokemus on niin jotenkin hankala, se jakoi ihmisiä niin paljon, että osalle on mahdotonta kuunnella, mitä haluaisin sanoa, ja ainakin ymmärtää sitä, mitä haluaisin sanoa. Ja siksi olen ollut aika lailla hiljaa ja katsonut, että se on nyt meni niin kuin meni, eikä siihen kannata sen kummemmin palata. Eli muistelmia en ole kirjoittanut. Olen joitakin yksittäisiä tapauksia kertonut, mutta ei muuten. Yksi asia minua jäi harmittamaan. Ehdotin Yleisradiolla aikana, että tehdään sellainen haastattelusarja. Olisin ollut itse mukana sitä tekemässä, jossa olisi haasteltu niin kuin minua edeltävän ajan yhteiskunnallisia vaikuttajia, ei vain poliitikkoja, muitakin. Ja Mauno Koivisto kuului siihen haastattelusarjaan. Ja idea oli se, että olisimme Koiviston kanssa ja muutaman muukin kanssa istuneet pöydän ympärillä ja käyneet samoja asioita, mitä olemme nähneet. Minä nuorempana ja he paljon kokeneempana ovat käyneet läpi, niin olisi käyty tämmöisiä duelleja. Ja yleensä nykyään sitten innostui siihen, mutta innostui niin myöhällä, että sitten se ei enää ollutkaan mahdollista tehdä. Ja se kyllä on sellainen harmin aihe. Se olisi ollut varmaan mielenkiintoinen keskustelu ja vähän henkilökohtaisestikin jäi kaivamaan, että olisi pitänyt ehkä vielä voimakkaammin olla liikkeellä. Koska jotenkin eivät asiat tietenkään toteudu koskaan samalla tavalla kuin ne ovat joskus aikaisemmin toteutuneet, mutta kuitenkin ihmisten tekemisessä ja päättämisessä on jotain sellaista, jossa menneistä voisi jotakin oppia. Ja menneistä ei voi oppia, jos ei halua kuunnella, lukea ja ymmärtää.
Mutta eikö tuossa ole aika monessakin kohtaa sama ilmiö, että nuorempi sukupolvi ikään kuin sanoo, että joo, kyllä mä tiedän, miten tämä homma pyörii. Että ei haluta kuunnella vanhempia tai kokeneempia.
Se on yksi osa tätä ja se on enemmän minusta hyväksyttäväkin, että nuoren sukupolven pitää lunastaa paikkansa.
Ja luoda oma maailmansa.
Ja luoda oma maailmansa ja silloin pitää haastaa. Mutta sitten on tämä toinen puoli, että kun me ollaan niissä omissa siiloissamme, niin meidän on niin kuin tosi vaikea irrottautua siitä siilosta ja ruveta katsomaan asioita sen ulkopuolelta. Että useimmiten tarvitaan joku kriisi ennen kuin siihen ollaan valmiita. Ja kaikki eivät pysty siihen koskaan.
Tuliko koskaan noina lamavuosina, jolloin olit siellä myrskyn silmässä ja keskiössä, niin semmoista fiilistä, että tekisi mieli nostaa kädet pystyyn ja lähteä kävelemään?
Ei.
Ei tullut mieleen, että onko tämä kaikki tämän arvosta?
Ei.
Mistä tämä johtuu?
Jos on hevoseksi päättänyt ryhtyä, niin pitää jaksaa vetää. Ja se oli kyllä sitä sitkeyttä, mikä tuli sieltä kotitilan pellolta.
Miten nuo vuodet vaikutti perhe-elämään?
mä olen puhunut paitsi puolisoni, niin myöskin lasten kanssa, ja meillä oli sillä onnekas ratkaisu, että perheen elämä säilyy kutakuinkin vakaana. Ja lapsetkin, jotka nyt ovat aikuisia tietysti, niin sanovat jälkikäteen, että eivät he koskaan kokeneet joutuvansa jotenkin kaltoin kohdelluksi. Heidän kaveripiirinsä säilyy ja toimii, ja kaikki meni itse asiassa hämmästyttävän hyvin. Tiettyjä turvallisuushaasteita joskus silloin tällöin oli, mutta eivät ne perheen elämää haitanneet.
Mä muistan, että mä olin Intissä 90-luvun alussa, ja mä olin samassa Sodankylässä, kävin Intin Iiro Viinasen pojan kanssa. Ja mä muistan, että sitten Intti-kaverini, joiden elämä oli kolhiintunut ikään kuin sen laman myötä, niin he sylkivät sen pahan olonsa Viinasen pojan päälle, mikä on mun mielestä niin kuin jännä ilmiö.
Joo. Mä luulen, että se on ilmiö, joka on varmaan yleistynyt vielä sen jälkeen, että sitä pahaa oloa puretaan. Ja ongelma on osittain se, että näitä syiden ja seurausten keskinäistä yhteyttä on entistä vaikeampi tunnistaa. Yhteiskunta on niin paljon monimutkaisempi, että sitä on vaikea tunnistaa, että mistä asiat johtuvat. Esimerkiksi 90-luvun alussakin, totta kai monelle oli vaikea ymmärtää, että kriisi ei ollut itse asiassa, sen voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että eihän minun ja Viinasen johtama hallitus sitä kriisiä luonut. Me olimme kyllä ihan valmiiksi kriisissä, kun aloitettiin. Itse asiassa jälkikäteen katsottiin BKT-lukuja, niin huhtikuussa 1991, kun hallitus aloitti, BKT laski 10% yhden kuukauden aikana. Siis kuukausitasolla pudotus oli 10%. Ja semmoista ei ollut ennen sitä, eikä sen jälkeen rauhana ja Suomessa koskaan. Et kriisi oli päällä. Se, että se kriisi ei vielä näkynyt kaikissa asioissa, on toinen juttu, mutta se oli vain ajan kysymys, milloin se leviää eri puolille. Ja tämä on minusta tämä yhteiskunnallisen päätöksentekijän ongelma molempiin suuntiin, että ei ymmärretä historiaa jo taaksepäin, mutta kyllähän se nähdään myös eteenpäin, että me tiedämme esimerkiksi ikääntymisen. Me tiedämme, että me elämme paljon paljon pidempään kuin edeltävät sukupolvet, ja että meillä on paljon ongelmia, joita ei pystytä tällä mekanismilla hoitamaan. Yhteiskunnalliset päättäjät tietävät tämän, mutta rohkeus tehdä ne ratkaisut, joita tarvitaan, puuttuu, koska yleinen mielipide ei ymmärrä, että eläkeikiä on pakko pidentää, koska kun ihmiset alkavat elää kohta 100-vuotiaaksi, niin ei riitä, että sä oot 30 tai 40 vuotta työelämässä. Sun täytyy jaksaa myös työelämässä pidempään. Se on ihan puhdasta matematiikkaa. Ja nämä on asioita, jotka tekevät yhteiskunnallisen päättämisen hirveän vaikeaksi, koska päätös tapahtuu nykyisen niin kuin maailmankuvan pohjalta. Ja se on usein vääristynyt. Se ei kerro kaikkia. Se ei ymmärrä kaikkia, mitä on tulossa. Ikääntyminen itse asiassa näistä helpoimpia. Ilmastonmuutos ja ympäristö on paljon vaikeampi, koska sitä et pysty ennakoimaan. Mutta ikääntymisähän me tiedämme. Me tiedämme nyt jo, että paljonko eri ikäluokkien ihmisiä meillä on tulevaisuudessa. Ja ei tarvitse olla ihmeellinen yhteiskunnallinen asioiden seuraaja, kun ymmärtää, että edessä on isoja haasteita, jotka voitaisiin muuttaa mahdollisuuksiksi, mutta se edellyttää sitä, että se konsepti muuttuu. Mutta me ollaan edelleen tässä Bismarck-konseptissa, vaikka maailma on jo ihan kokonaan toinen.
Tänä päivänä sosiaalinen media on avannut väyliä sillä tavalla, että ihmiset voivat purkaa näitä tuntoja, voisiko sanoa, aika suoraan. Ja poliitikot saavat aika vahvoja kannanottoja ihmisiltä. Mieti, jos sosiaalinen media olisi ollut tuohon aikaan jo olemassa samassa mittakaavassa kuin se on tänä päivänä. Kuinka paljon sä sait semmoista suoraa vihaa osaksesi?
Kyllä sitä tuli, ja tietysti kirjeitä kirjoitettiin silloin paljon. Joo. Nyt niitä ei varmaan kukaan kirjoita. Silloin niitä tuli päivittäin, tuli pinottain.
Luitko koskaan niitä?
Kyllä mä niitä luinkin, ja kaikki yritettiin vastata.
Oliko ne surullisia tarinoita siitä, kuinka ihmisillä oli käynyt vaalikoneen tämmöistä niin sanottua vihapostia?
Siellä oli kaikenlaista. Siellä oli kannustavaa paljon. Ihmiset lähetti paljon kannustavia viestejä, koska ei pidä aliarvioida ihmisten ymmärrystä sittenkään. Et se, että osalla ihmisistä on se oma henkilökohtaisen pettymyksen tunne niin raju ja voimakas, tai käyttäytymismalli sellainen, että vain se aggressiivinen viha puretaan. Niin uskallan sanoa, että valtaosa suomalaisista ihmisistä kuitenkin on aika lailla realisteja. Et mä usein mietin, kun mä ajelen omalla autolla tuossa länsiväylää pitkin, että kun siellä on jonossa ihmisiä. Nämä ovat ihan tavallisia, joka päivä töihin meneviä ja töissä tulevia suomalaisia ihmisiä, joista mä luulen, että hyvin harvat osallistuvat tähän vihakeskusteluun tai käyvät, ovat tätä suvaitsevaistoa, joka sitten käy tätä väittelyä näiden ääriaineisten kanssa. Vaan suurin osa ihmisistä haluaa tehdä niin kuin työnsä hyvin, elää niin kuin mahdollisimman hyvää normaalia elämää, huolehtia lapsista ja perheistä ja muusta. Mutta heidän äänensä ei nyt pääse kuuluville. Että tämä niin kuin valtavirta suomalaisista jää jotenkin äänettömäksi ja ovat äänettömiä yhtiömiehiä. Ja sille pitää tehdä jotakin. Ei voida vain sanoa, että valitettavasti pelisäännöt on tällaiset ja tällaista tämä nyt vain on. Ei voi olla näin, vaan jonkun pitää puolustaa myös instituutioita ja niitä instituutioita, jotka pitävät yhteiskuntaa hengissä ja toimivana. Ja tämä on se vuoden 18 opetus myös, että mehän päädyimme pitkän, ei nyt kovin pitkän, mutta kuitenkin vakavan pohtimisen jälkeen ja kovan kädenväännön jälkeen. Me päädyimme siihen, että oikeusvaltio ja sen instituutiot on se, jonka varaan Suomen tulevaisuutta rakennetaan. Ei siihen, että karsinoidaan ihmisiä ja pidetään karsinoissa, vaan siihen, että meillä on yhteiset instituutiot, johon kaikki voivat luottaa, niin punaiset kuin valkoisetkin. Ja tämä on ihan perustavalla tuossa oleva asia tulevaisuuden kannalta. Että nämä instituutioiden pitää pystyä huolehtimaan yhteiskunnan asioista. Ei niitä ratkota tuolla kaduilla eikä sosiaalisessa mediassa, vaan pääosa suurista ratkaisusta tehdään yhteiskunnassa ja instituutioissa. Niiden pitää olla terveitä, vahvoja. Niihin pitää suhtautua kriittisesti, totta kai, mutta niitä ei saa tietoisesti murentaa eikä hävittää, koska silloin, jos siihen mennään, tällä yhteiskunnalla ei ole tulevaisuutta.
Kuinka paljon näet yhteneväisyyksiä sisällissodan ja laman kanssa?
Hyvin vähän. Että kyllä me oltiin niin toisenlaisessa maailmassa kuitenkin, ja meillä oli paljon mekanismeja, jotka piti huolta ihmisistä sittenkin. Se, että ne mekanismit olivat niin kuin aikansa eläneitä, niin se on sitten toinen juttu. Että osa niistä mekanismista oli vain, ei oltu ajateltu, että miten ne pitkässä juoksussa, miten niiden kanssa pärjätään. Ja sen takia niitä oli sitten pakon edessä muutettava. Olisi ollut parempi muuttaa ilman pakkoa, mutta kun ei oltu tehty niitä ilman sitä pakkoa, niin sitten niitä tehtiin kriisin keskellä. Niin se usein käy.
Muutama vuosi eteenpäin, vuonna 2000 olit presidenttiehdokkaana, olit tosi vahva ennakkosuosikki.
No en itse asiassa alussa ollenkaan suosikki.
No joo, mutta toisella kierroksella sitten kävit ihan tiukkaa kamppailua. Joo. Uskoitko itse voittoosi?
No en mä sano, että presidenttyys olisi, se ei ollut kyllä mikään sellainen pakkomielle. Ja muistan, kun vaalitulos sitten tuli ja toisikin vähän poika niillä Australiassa vaihto-oppilaana. Ja soitin hänelle Perthiin, Australiaan sitten yöllä ja kerroin, että jäin kakkoseksi. Hän sanoi, hyvä. Jos olisit tullut valituksi, niin mä en olisi koskaan tullut takaisin Suomeen.
Miksi näin?
No se, mä luulen, että se 90-luvun alku oli kuitenkin heidän mielestään varmaan semmoinen, että kyse nyt yhdelle perheelle.
Niin nyt riittää.
Tämä riittää. Ja huomasin äitini, joka on jo edesmennyt, niin äitini silloin, kun mä olin Suomen Pankin johtokunta ehdolla, ja silloin hän näytti, että se nyt sitten tulee valituksi myöskin, niin äitini sanoi, että hän oikein rukoilee, että asia nyt vihdoinkin saataisiin tolalle. Että hänkin oli, että monet hyvät ystäväni, perheen jäsenet ja muut olivat kuitenkin niin kuin kanssakärsijöitä tietyllä tavalla. Mm. Ja minun oli helpompi kestää se, koska mä tiesin, että se on yksi osa tätä, mutta hän olivat tavallaan niin kuin kokivat vain sen toisen puolen, eivät he koskaan niin kuin saaneet, niin kuin, miten mä sanoisin, siitä positiivisesta puolesta, mitä johtamiseen ja vallankäyttöön liittyy, niin eivät he siitä päässeet osalliseksi. Että he näkivät vain sitten sen tuskan, mikä heihinkin tuli sitä kautta, että he joutuvat myötäelämään niissä vastoinkäymisissä, mitä oli.
Miten itse hävisit Haloselle ihan marginaalisesti muutamalla hullulla prosentilla? Jäikö se korpeamaan?
Ei. Että presidenttiys ei ole koskaan ollut semmoinen, ehkä se osittain johtui siitä, että mä näin läheltä, miten monta loistavaakin poliittista vaikuttajaa, ei nyt tuhoutunut, mutta sanotaan kärsi siitä presidenttitaudesta, ja niitä on vieläkin areenoilla.
Myöhemmissä arvioinneissa luin tuosta netistä, kun kävin läpi vähän tätä kysymyspatteriosta, niin on arvioitu, että sun niin sanottu kännykkäisyytesi olisi ollut yksi häviön vaikuttaneista syistä, niin Miten koet itse? Onko nämä vuodet vaatineet veronsa tuossa suhteessa?
En mä usko siihen. Että kyllä se oli tavallaan, muistan, Helsingin taksi aina tietää kaiken, niin Helsingin taksimies sanoi mulle, että kuule Esko, että kyllä sä olit tuomittu häviämään. Ja heidän johtopäätöksensä lähti siitä, että kun Eirasta lähdettiin Mikkiturkissa äänestämään Halosta, niin tiedettiin, että joo, sä voi voittaa. Ja tosiaan se oli se, että mulle kävi samalla tavalla kuin itse asiassa Niinistöllekin ensimmäisellä yrityksellä, että jos olisin pärjännyt paremmin Helsingissä ja Uudellamaalla, tai onko sitä, Helsingissä ja Uudellamaalla, niin se olisi ratkaisu, se tappio tuli täällä.
Politiikan jättäminen, oliko se sinulle helpotus?
Oli jo, kyllä. Se kypsyi, että mä olin itse asiassa jo, kun lähdin Harvardiin, mä olin tavallaan, ja jo presidenttiehdokkuuden vastaanottaminen oli semmoinen, että mä ajattelin, että mulla oli motivaatiohaasteita ja se, ne tuli oikeastaan siitä, että se työreformin saama kohtelu oli niin, sekin oli niin kohtuuton. Että se oli mulle sellainen, jälleen tämmöinen konseptuaalinen ajatus. Mä ajattelin, että tämä pitää nyt tehdä, jotta me ei toisteta niitä virheitä, millä me ajauduttiin 90-luvun kriisiin. Ja uskoin todella siihen, että kun tehtäisiin fiksulla tavalla näitä asioita, niin kaikki voisivat hyötyä. Ja se vastaanottohan oli aivan mahdoton. Ja se oli kyllä sellainen, joka niin kuin sitten vauhditti sitä, että päätin, että nyt kyllä tämä nyt on. Mä olen nähnyt sen, mitä on nähtävissä, ja tehnyt sen, mitä voi tehdä. Ja nyt on aika tehdä jotakin muuta.
Mä oon ymmärtänyt, että olet innokas pokerin ja ruletin pelaaja. Pitääkö paikkansa?
No olin. En enää niin kauhean paljon ehdi harrastaa. Tai oikeastaan se, varmaan se on tämmöistä häviävää kansan perinnettä, että niitä pelikavereitakaan ei enää tahdo oikein olla.
Kuinka paljon tämmöinen niin sanottu poker face auttaa politiikassa?
No sä opit ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä. Että kyllähän se on niin, että pelatessa ihmisten kaikki ominaisuudet tulee aika avoimesti luettavaksi.
Olit myös vuosikausia Hiihtoliiton puheenjohtajana. Mitä kyseinen laji merkitsee sinulle tänä päivänä?
Kyllä se on läheinen laji ja urheilu itsessä kaiken kaikkiaan liikunta ja yritän pitää itsestäni huolta ja tunne vähän huolta siitä, että urheilussakin on käynyt niin kuin politiikassakin, että ihmiset on siirtyneet niin kuin areenalta katsomaan.
Me puhuimme jo aluksi hieman tuosta Sberbankista ja mainitsit tuota Venäjästä, niin onko sun mielestä Suomessa niin sanottua russofobiaa?
Kyllä sitä on jo. Kyllä sitä on. Ja se on yksinkertaisesti määritettävässä niin, että ihmisillä on varmoja käsityksiä Venäjästä ilman, että ne perustuvat mihinkään.
Ja sitten ihan loppuun vielä Esko Aho, jos sä mietit koko uraasi, niin mikä mielestäsi on suurin saavutuksesi ja onnistumisesi?
Se, että olen pystynyt tekemään mielenkiintoisia asioita hyvin erilaisilla elämän aloilla. Politiikan, elinkeinoelämän ja akateemisen maailman tehtävät ovat hyvin erilaisia. Pidän luentosarjaa nytkin opiskelijoille Aallossa. Käyn opettamassa myös vähän muualla Suomen ulkopuolella. Se on hienoa työtä, mutta sitten samaan aikaan istun yhtiöiden hallituksessa osassa puheenjohtajana ja osassa hallituksen jäsenenä. Ja sitten julkaisin kirjoja, tein viimeksi kirjan Erkki Liikasesta, ei pankinjohtajasta, vaan laulaja Erkki Liikasesta. Olen tuottanut aikamoisen määrän muitakin kirjoja ja teen äärimmäisen mielenkiintoisia asioita. Ja on vaikea sanoa, että elämä on lopulta siis niin kuin palapeli. Että ei elämässä voi olla isompia paloja ja pienempiä paloja, mutta se on palapeli. Siihen kuuluu henkilökohtaisen elämän asiat, siihen kuuluu työ. Siihen kuuluu harrastukset, siihen kuuluu kaikki. Ja mä toivon, että kun joskus sitten tulee se aika, että aika jättää, niin palapelin kaikki palat on paikalla. Jotain on vielä vähän kesken, mutta aika monta palapelin palaa on jo löytänyt paikkansa.
Kiitos tästä.
Kiitoksia.
Löydä Valio Oltermanni kasviöljy. Sydänmerkitty uutuus täynnä tuttua makua ja pehmeitä rasvoja. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.